VOA con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3 meter bandii 19 22 fi 25 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kamisa waxabajjii 7 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya marti attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Habaru tolen sorala ke demtu biya sanittima bidiru kale inanno yemeni gargal ke satti nami Ethiopia shantami ja ka baqya utti dumate gampane namo mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed itigafa tamto gargara agtokko huji dabale agtokko mo huji rabu smata utu ke sakko
bosaso raka ani yemenin dakqabu bidurun kanende man hala dadda tu samu datera gabasa kamna Oromoota dhuma torban darbee hidhaa gadhiifaman keessaa kadhimmisaa wal falmisiisaa ta'e tokko haasofsiisnee jirra. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Jeneraal Adam Mahammed itti gaafatamaa odeeffannoof nagaa biyyoolessaatti daayirektar tolcheetiin filate. Namni kunin durumaaniyyuu itti gaafatama gargaraa keessa hojjechaa ture. Caamsaa soddoma barkum lamaaf kudhanii jalqabeetiin hojii akkanaa tana filaniitiin hojjechaa ture jedhani. Gamkaaniin ammoo muummeen ministeeraa kunin waajjirri muummeen ministeeraa kunin obbo Abbaa Duulaa Gammadaatii fi ambaasaaddar Girmaa Birruullee bara hojii isaanii fixatanii jechuun hojiirra buuse. Bidiruu bosaasoo Somaaliyaa namfaattee halee naannoo Yemenitti dhiyaattee gargaltu keessaa nama Itoophiyaa kabaqee 56 bisaan keessatti dhumate akka odeeffannoo IOM irraa arganneetti bidiruun kunin nama 100 baattee deemaa turte nama dhumate malee nam 10 ol barbaadanii dhabuu jiranii soquu jiranii jechuun oduu dhagahu jirra oduun dubatti deebin. Akka imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru jedhetti mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa seera yoo muddamsuu biyyitti ittiin bultu kajiijaaf. Baasaan kaasuun hojii faayidaa qabu gurguddoo mootummaan kun hojjechuu jiru keessa tokko. Hojiin akkana tunin akka imbaasiin jedhetti Itoophiyaan waan wayyaa qaba hojjechuu jiraachuu si agarsiisa. Akka hojiimaan imbaasii Ameerikaa jiru Nikoolaas Baarnet jedhetti muummeen ministeeraa Dr. Abiy seer muddama kan kaasuu qofaa miti mirgi nama kabajuu fi hojii siyaasaallee lafitti bal'isuu fi hojjechuu jiraachuusa agarsiisa. Pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziiza ganna lamaan duubatti baallii kenna. Nama kunin qara aggaganna 16 biyyi bulchaa jedheetiin seerallee baasaniif Nkurunziizaan dubbitana nama kum hedduutii fi bulchoota mootummaatii fi bulchoota biyya alaa duratti dubbate. Nama kunin akka dorgommii bara 2015 irratti jennetti akka bulchaa paartii CNDD-FDD baalli itti nama aanutti dabarsinaa jenne duruu waa dagallee tanumaaf tolchinee jedha. Nkurunziizaan namganni 54 bara 2005 asitti isuma biyyi bulchuu jedhu. Ganna lamaan duubatti hojii fixata. Silaakki seer duraan baay'eefitti agbar 2034 ganna 16 dhufaanillee jechuu isumatti biyyi bulcha. Bareedni bareedii isaa dheeressuuf ka'anii jennaan ammoo uummati hiriira karaatti baafate. Tan irratti nam 1200 dhumate 1040 caalaatti baqate. Itoophiyaatti paartiin samaayawii karoora haaraa wayyaa qabu guddaa baafachuu fi karoorfannee ittiin hojjechuu jirraa jedha. Tana maleellee miseensa hedduu dabalachuu feenaa jedha. Bu'aa qabsoo uummataallee. Jabeessinee itti fufuu fi durumatti yaa'uuf hojjechuu jirraa jedha oduu milliskaachoo ammaa haa Finfinnee nu keessatti. Xammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Jaappaan Shinzoo Aabee imaltuuf Ameerikaa White House jiran pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal mari'achuuf jarri kunin Koriyaa Kaabaatii fi Ameerikaan torbaan kan keessa Singaapooritti waliin qabaniin duratti walitti dhufaniitiin wal mari'atan. Ameerikaan Jaappaan irraa faayidaa hedduu eegatte. Faayidaan isiin eegatte guddoon Kooriyaa lamaanii kan Kooriyaa kibbaatiif Kooriyaa kaaba kana iwwayyeessiti waan hedduurratti wal mari'achuu fi wamiyyeessuu dandeettii jedhaniitiin. Akka Aabeen jedhetti mootummaan isaa Kooriyaa kana akka inni waan nagaa dubbatee buufate fedha. Haqi guddaan kan keessa akka Kooriyaan kaaba hojii misaayilisiitii fi misaayil boolistikii diqqeeffatte Ameerikaan ammoo nama Jaappaanii. Kooriyaan kaaba jechuun barkum 1970 fi 1980 keessa irra hiite akka gadi dhiisisaniif akka Ameerikaan gaafattuuf feete. Dureeyyiin addunyaa torbaan kan keessa hortaa'uuf jiran. Dureeyyiin addunyaa tunin biyyoo dureeyyii addunyaa jechuun G7 borii 15 Kuubeek Kanaadaatti hortaa'an. Akka bulchaan Jarman Anjelaa Merkel jettatti mariin tunin falama guddo qabaachuu leenum dandeette. Presidentiin Ameerikaa Donald Trump ammoo tunene wal falmuun akkana kun wama duruu jira jechuun dubbate. Daayirektarii mala jireen White House Larry Kudlow G7 fi Ameerikaan duruu waan hedduu irratti waliin galle waan hedduu irratti wal falmuu danda'anii yaada wal agarsiisuu danda'anii jedhe. Jorge Namummee ministeera Kanaadaa Jaappaan irsanii deebi'a. Jorge Namummee ministeera Kanaadaa Justin Trudeau fi chaansileerii Jeermanii Angela Merkelitti mari'achiisa. Dureeyyiin addunyaa tun horii guyyaa lama irratti mal jireenya akka itti wayyeessuu danda'anii fi waan hedduu irratti mari'atan. An horii guyyaa anani horii dureeyyiiti addunyaatiif Kanaadaa dhaquu jira. Achi ammoo nukileer Kooriyaa irratti mari'achuu fi Kooriyaa kaabaa dabra. Raashiyaan dubbiin Raashiyaanii filannoo Ameerikaa qarqaarteetiin keessumaa Doonaald Tiraamp qarqaartii jedhanii naannoo mataan taa'an jalaan deebinee jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Tunin falfalnam jalaan deebinee jechuun dubbata. Namni dubbatan qorachuu jiru Roobert Muuler abukaatota 17 natti filate dubbii dharaa tanaan najal deemuu jira jechuun dubbachuu jira. Akka pirezidaant Tiraamp jedhutti Raashiyaa fi Ameerikaan takkumaayyuu filannoo irratti karaa seer malee waliin mari'an. Ameerikaaf kaampaaniin chaayinaa ZTE'n waan durii irratti wal dhaban kaanii irratti walii galan. ZTE'n kaampaanii Ameerikaa irraa telekoominikeeshinii hedduu bitachaa baate. Seera Ameerikaan baafti cabsitee jennaan adaban. Akka kanaan ZTE'n doolara biliyoona 1 Ameerikaa baafti. Bulchoota boordii ishiillee cufaayyuu hin jijjiirti. Tan tolchitee jennaan ammoo Ameerikaa irraa hubitachuu dandeetti jechuudha. Akka itti gaafatamaan damee waldaa Ameerikaa Wilbur Ross jedhetti. ZTE'n seera Ameerikaa namu Kooriyaa kaabaatiif Iraanitti waan gurguratanii fi warraan bitatin jedhee baaftee kan cabsitee innaan akkan adaban. Bulchoota boordii si cufaayyuu jijjiiruuf deemti yoo jijjiirtillee Ameerikaatti filaaf akka waliigaltee Ameerikaaf ZTE'n irratti waliigalanitti. Volkaanoon ibiddi lafa jalaa tokko kaanii kalee Guatemala keessatti gaara jala ol baafateetiin nama hedduu barbaaduu jiranii agammaallee nama 10 barbaaduu jiran hedduutti dhumate. Volkaanoo kanaan nama 39 dhumate nama fellee barbaaduu jiran. Volkaanoon kun ibidda naannoo Sentiraal Ameerikaa keessatti yoo hedduu mumullate keessa tokko. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bidiruu yookaan yaballi godaantota 100 feetee bosaasoo irraa kaatee gara Yemanitti malaa turte handaara Yemanitti bishaan seentee nyaatamurraa kan ka'e namoonni 56 nyaatamuu fi yoo xiqqaate 15 achi buuteen isaanii dhabamuun gabaafamee jira. Namoon aangawa IOM yookiin dhaaba godaantotaa akka sadarkaa addunyaa Yeman jiranii fi baqataa Oromoo magaalaa bosaasoo jiru haasofsiisee jira kunoo.
Dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM maddeen oduuf akka ibsanitti bidiruun yookaan yaballi nyaatame sun dhiirota 83 dubartoota 13 fe'atee kibxata dabre bosaasoorraa ka'uudhaan gara Yemanitti maluu eegalte. Waajjira IOM kan Yeman jirutti itti gaafatamaa quunnamtii miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa akka ta'an Leonard Doyle telefoonaan haasofsiisee haala balaa sanaa akkana jechuun naaf ibsan. Hojjetoonni IOM naannoo balaan sun itti uumame handaara Yemanitti waamamanii haala baay'ee gaddisiisaa ta'e sana argan. Yoo xiqqaate namoota 56 haala gaddisiisaadhaan bishaan hin nyaatame 16 ammoo achi buutee isaaniitu dhabame. Godaantonni kun ka Somaaliyaa irraa ka'anii Yeman dhaqqabuudhaaf imalaa turan jedhan. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafan yoo jiraatu ta'e gaafadhee. Akkana jedhan itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
There are very few survivors, but the survivors that are there were telling us that there were no life jackets.
Namoonni lubbuun hafan baay'ee xiqqoodha. Namoonni lubbuun hafan kun akka nutti manitti yabala sana keessa jaaketiin lubbuu baraarsaa hin jiru. Dambalii galaanichaa qilleensa arraafamu baay'ee hamaa ture. Imaltoonni irra turan immoo baay'ee shororkaawan achi booda bidiruun yookaan immoo yaballi sun garagalte. Kun ta'uu isaatiif sababaan bidiruun humna isheeti olii nama feetee deemuu isheeti. Namoonni seeraa ala godaantota deddeebisan sun lubbuu godaantota sanaatiif dhimma hin qaban jechuudhaan haala gaddisiisaa sana ibsan. Namoonni lubbuu nafan harka aangawoota Yemanitti qabamanii kan wallaansa argataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Reeffonni agammaatti argamanis achumatti awwaalaman jedhan. Rakkoon sun kun Randebia, rakkoon kun kadeddeebi'ee mul'atu ta'uullee dubbatanii jiru itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
But the problem is that it's happening all the time and nobody cares about it. The world's media is more interested in Europe than it is in the Gulf of Aden.
Rakkoonsa balaan kun ka yeroo maraa uumame ta'eyyu qaamni tokko kanaaf ilaalcha kenne hin jiru. Miidiyaaleen addunyaa rakkoo Awurooppaa keessatti uumametti fuuleffatan garuu galoo galaana Eden keessa rakkoodhuma akka sanaatu jira. Baay'inni baqattoota rakkatanis akkumachi jiruuti. Baatii tokko keessatti baqattoota gara 1700 Yemen seena. Bara dabre keessa ka Yemen seene 1100. Baay'een isaanii albultoota kaan shiftoota biyya sanaa baqattoota kana qabatanii maallaqa ittiin argachuu barbaadaniin miidhaan guddaan irratti raawwatama. Dararaan irratti geggeeffama. Namni dhimma isaanii qabu hin jiru. Gargaarsi namoota isaan dhaqqabu baay'ee xiqqoodha. Baqattoota haala baay'ee hamaa keessa jiraatan kana gara 300 kanneen ta'an gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf hojjechaa jirra. Gara Jabuutiitti eega geessine booda achirraa kaanii gara biyya isaaniitti geessamuu jiran qondaalli IOM kun. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee baqattoota kibxata darbe jechuu ka torban kanaa jechuudha. Baqattoota magaalaa Bosaasoo jiranii fi waa'ee haala kana kan quba qaban obbo Mohaammed Sheekaatti bilbilee haasofsiiseen jira. Akkana jedhan.
Bidiruun kun isa ka'e har'aan guyyaa sadii bidiruu baay'eetu asii bahee ture. Bidiruun teenyeerroo ni jirta garaallee ni jirti bidiruu baay'ee asii bahee bidiruu kanarraa eenyu akka taate qulqulleeffataa jirra jechuudha. Eenyutu seeqaduu garuu waan ammaas qulqulleeffannoo ittiin ibsinu. Yoo ulfaatu jechuu hanga ijoollee kanatti baatee abaluutu boodasorraa nuufi eeganii ilaa maqaa hanga maqaa isaatu kanitti simmaa muummee ulfaatana fakkaata.
Baay'eetu achirraa ba'e gatii kanaa fi inni kamsa kamirra akka jiru adda baafamee hin beekamne jechaadha kanatti jirtu.
Kanis jechaa jirullee kanuma yaamnete yallee kanuma. Bidiruun guyyaa sadeen kana keessatti gaatii yoo xiqqaate karaa Tigirootaa fi Amaarotaa fi Oromoo jidduu ati karaa bidiruu torbaa saddeetii ta'a. Kamtuu nageeyaan bee kamtuu kararra jiraa kamtuu ganna kamee waan jiru isaa ifatti ijoolleen kan bakka niitoorkiin godhamitti ol ba'anii nuti doonee abaluurra jirra jaanitti ta'a abaluu ta'uudhaaf beekuu hin dandeenye jechuudha.
Aga ammaatti namoonni achirraa isin bilbilan hin jiran.
Namoonni naa bilbilanii jiran akka mataa keessatti nama naa bilbilee jira. Namoonni naa bilbila kun uummanni gannaqa mootii dubartiin baay'een achi keessatti yoo xiqqaata kara dubartii kudha takka reeskii isaanii harkamuudha kanaa hin nama. Doonii kana keessatti dubartii yoo hanga isaatti dhiirri meeqa ta'a sangaan qulqulleeffadhu isinitii murtii qolatti ulfaataa ta'e jechuudha.
Yeroo bidiruu yookaan yabala kanaan deeman namoonni akkamii akka deeman waan quba qabdu jira.
Namni yeroo ammaa kanaa deemu jiru rakkina hormummaati kan biyya irraa isa dhiibaa jiru malee namni magaalaa beekumsa keessa ture bakka kanaa deemaa jiru tokkollee hin jiru. Takkasii namootuma baqaan ati gaafa akkanaa sana akkana turte jechuudhaan magarrifamee warra dheengadda biyya keessatti qabeenya saamamee ammaan kana yeroo carraa xiqqaa tokko harka ta'e asiin deemu yookaan karaa jibuutii hin deemu bakka taa oromooti malee namni biyya kana keessa jiraataa ture asirraa deemaa jiru hin jiru jechuudha.
Maali sababaan baqa isaanii jettanii yaaddu?
Akka odeeffannee akka hin aannurra geetti namni yeroo ammaan bara 2014 akka Awurooppaatti lakkoofsichirraa eegalee jiruun keenya waan harkarraa karaa afaanii taatee jirtu biyya keessatti jiraachuu ilmaan keenyaa guddifachuu dadhabnee bas jiruu baqaa murteeffannee dha kajiru yommuu isaan odeeffan.
Kanaaf namoota haaraa dhufan jechuudha namoonni amma deemaa jiran kun.
Namootuma dhufee osoo guyyaa 4 guyyaa 5 ol hin jirin bakka kanaa deemu malee namoonni as jiraataa ture kadeem yoo akka carraa nama tokko yoo fakkeenyaaf dhufee asitti gandisaadhaa. Harka callee hiitee asitti dalagaa biyya kana keessa barbaadde jechuudha takkaaf biyya lamaaf hanga waan bidiruudhaan itti deemu kan harkatutti kature nama lama sadii akka carraa yoo keessa jiraateen ala warri madaalitti wacaalee margeessaadhaan dura laasaanootiin gosoota dhufanii taariga makiinarraa makiina dabraa osoo magaalaa argeessaan agarree biroo agarree laasaanoot magaalaa ishee osoo agarree oof bakka jaamuuf bu'anii achirraa ilaa asii dhufanii osoo magaalaa biyya kana akka dandeenye akka dabran jechuudha.
Rakkoon akkanaa kun akka deddeebi'ee argamaa turedha kan dubbatamaa jiru. Bidiruu yookaan immoo yabalaan deemanii warri isaan geessan dhiibbaa irratti godhaniin nama hedduu irratti fe'uudhaan namoonni nyaatamu jedhanii dubbataa jiru. Waa'ee kanaa waan beektan maaltu jira?
Kun dhibbaa dhibbatti dhugaadha. Bidiruu yoom fakkeenyaaf nama dhibba takkaa fi 40 kan fuutu taate nama dhibba takkaa fi 65 itti fe'ama. Nama dhibbaa fi 65 fi fuutu sana nama dhibbaa fi 90 itti fe'ama. Humni isiitii ol waan itti fe'aniif Oromoonis waan kana carraa kanarraa harka fudhattee biyya isii taa'uu hin dandeenye. Ati yaabolii jiraan akkana hojjetatte ati shororkee taate jechuun namni maqaa turii waan baasaniifi biyya keessa jiraachuu dadhabee Oramolin jiru baka kana raudi diga be jinnan dinne yerra yetti ba yeda dole jiru tikkate yero amma kana galgala ta kai fetti madubashan na madubba ko yodi na dala kana tima jiru yero moda yetti yero amma kana kai fetti wanna di wai je kana kai fetti yero odo itannu shoror ke sin maje kidan kai ne yina ra kana gudunya amma kina kana na ra gudani ropidiolen ka haron tam daran geyni jira dirit ke dabbe ti ne he kaju bi hidame ti nakka hidar ra beti jirma bi kana gidde bi kaju bas yanni kan ra bur ko bi yero ba ye diye to kana yeti
haye ibsana ke ni tani guddan sin galato um sadda
haye sin le nakgalato ma
kur radio sagale america saganta fan oromoti Namota dumator bandar be mana hida gaddi faman kesta ligi dergaggo kafa oti fitga fatama dame jarsa siyasa taun barkumala mafja hanga kumala mafsadde titti hojjata tujiru qanqabame obbo daraje marga dabalo tokko obbo darajen abbasa obbo marga dabalo walin hidame jalqab esa qabamte jede gafatteran
magala sinne kuta yekka jedame wamamu nanno faransaiti buya nanno sakiko tokkotin kabame buyan ta jiya sadifa gafa kadit
sada sajechu
eye
ato jinke main
ani barsi santure
esa
ristivali civiki barsi santure
finfinnemo
eye
degree ke lamataf baratur tenne dan duguma
eye ugada researcho je santure departmenti African Oriental Studies urati geopolitics and geography wanje tokumbara chatur
esati
ndo pisinera
banoni ke degree jal qabamal
science siyasati
wagga me qabarsifte tadaraj
wagga shambarsifer
sana boda chura qabamunke
eye
imannanke ni jal qabai galme ma gurmesa ayano rati rajalanam ni gaddifa medume atattamitti bira hafte galmesa narra
ala saritin nambisani nangalle anambisani qofa manni mana murti ete beature
imannanke addature
imannanko addanture yawo imannanko sumasana da daru tari kan ko makana ma daniru wanje ete man addatun danda
makada andechun
ogantun ka addablu suma oromo tijerani namota yaran ani namota sande kunna musin be kusi makada aniru
garu dumar adda rosi basan atingafan ne malifina fette
gafachulle imbarbanne imbarbadisi sababinsa ani motumma kanarra wangari gesin beku isani simo wangari godani bekani malifiti atani nambisan wallalani nambisne nimurtimo dimma kanana fo yesade wanin gafadukin kawo sababinsa mana murti yechun ofisa tiyu qama tikabiye kanati ummatoromo ummatota tinqorfomo empire tille dulla taani okanimo ule taani mida turanida kanafi qama kana buana busa jede gafachun barbada kana chana adimsa sira okanimo procedure densa mana murtille wani qamme tokofa abana langa arrasodan yabboti murtille namota akanti kisamu amitamu jecha jabanu tirbatu hallu kuni le baye nirar sature kana wajji wal kabate ro baye mana murti sana wajji wal tirfeni ke ngalle baye na fature chu akka mana murti tilalan tur
mana murti jeq tan jadani se hida dabalata sirratti murun sane yadatama waye qilinton gubachu wajjinisi himanna kabran sirratti dabalamer
eye
himanna qilintodani warikan bilisatani warikan galmesani cufame baani ati amma simbane
jalqabumat gubati mana hida qilinto wajji walqabatelle manna kenya jibbanu filani wanuma umanni biyitti kun agature darara mataka entire biyitti kanarattile agame ndenne angayonalle kanama dibu mutsanuti wajji ni koratamu dafi gara shawaro bitdenne maammet chaanne nanni jeda mamma yona kangafa qoranno tibbe mane taatti sindeedine eddom qoranno tiimitti sindeedine maqaansa sinkaani sirrisaas waansaan jedan beennu firan qabu kee sindeennu saankuni indwe finjiraansa waanti beekamu jiru darara hamaa ukaanimmo hiraarsaama reebichahama rakko cimaatin irragaature namni mana sana gugee otoontaane ofiisaaniiti waanta godhan rimakamaa ukaanimmo yakkamatti barbaacha namoota jibbaman yookaan immoo namoota isaaniin barbaan itti miidhuuf jecha wanta godhamedha. Isa booda wanta nurratti raawwate kana mana murtiittillee yeroo baay'ee hinna, namoota garaagaraattillee yeroo hundumaa hinna. Kana waan tokko furmaata argachuu hin dandeenye. Hundumarra immoo darbe namoota ijoollee afurii kan waan tokkollee hin goone warreen reebamanii ragaa ba'a yoo ragaan baatan ta'e sin ajjeefne yookaan sin himanna jedhanii sodaachisaniiti kan ragaa nurratti akka ba'uun godhame. Ragaa sobaatiin namoonni afur akka lubbuudhaan himataman ta'ee lubbuun irratti hafeera baay'ee. Immoo utuu waan tokkollee raawwatee qabeenya kana sinitti balleesse maneedhaa kana sinitti gube jedhaniitu ragaa sobaa namoota garaagaraa isaan qopheeffatan yookaan immoo sirna biyyattii kana bulchaa jiru wajjin hojjechaa turanii malaammaltummaan shakkamanii namoota himataman nurratti qindeessanii isaan sobama baranii nurratti ba'anii akka dhimma kana ittisnu yookaan immoo yakkamaaf nu fakkeessuuf yaalii godhan garuu yakka shoroo keessummaa irra gadi buusan. Kanaa walqabate egaa torbe lama ta'uun ta'in immoo manni erga cite immoo namoonni hin ba'uudhamee yaadames osoo namoonni hin ba'iin anaanisii na tursiisanii himannaan citeera jedhameera garuu gama hidhaa keessaa hangan ba'utti ture jechuudha.
Inni mana hidhaa gubuu kun lafa cituutu hin ga'iin duraani yakkuma isa duraanii sanaan hidhaa waggaa afurii sitti murteessaniiru miti isa kan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti.
Eeyyee.
Isa sirratti murteessanii mana murtii jeeqxe jedhanii ji'a torba sitti dabalanii sana booda inni waa'een manni hidhaa gubachuu himati addaan cituun.
Waa'ee natti hin dubbanne natti dubbachuun barbaadanii na tursiisan.
Mana hidhaa kam turte egaa?
Mana hidhaa Qillintoo zoonii tokko keessan ture isaan dura garuu zoonii Qillintoo keessa jiru hunduma keessatti iyyuu hidhameera. Zooniin afuriif zoonii shan mana dukkanaa ture.
Amma warra namoota 38 waa'ee gubachuu Qillintoo wajjin wal qabatee himatamtan keessaa 4 waa'ee lubbuu namaa wajjin waan wal qabuuf himannaan isaanii irratti itti fufaa jedhameera. Kan isaanirraa hafee 34 baatanittu maal beekta?
Hin baane. Fakkeenyaaf ijoolleen wajjin himanni isaanii cite keessaa kanneen akka Abbabee Urgeessaa yookaan immoo Numeenoo Urgeessaa jedhan barataa yuunivarsiitii Alamaayyaa kan ture 2006 yookaan immoo 2014. Kan hidhame Ismaa'iil Baqqalee Cuubaa kan jedhamu dhimma amantii cuubamee waggaa 10 murtaa'ee lafa murtiin kennamu nama bilisa ta'eera. Kana malees immoo Shamsuu Sa'iid kan jedhamu tokkos ni jira. Ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Maasreeshaa Saxxanyi kan jedhamus ni jira. Garuma wajjin himataman keessa.
Egaa amma dhumarratti maal jedhaniiti kan si'i kan?
Ba'uu koo erga dhagee booda gaafa ni ba'ee namoonni lama. Maqaa isaaniillee natti himne biyya kana rakkoo isheen keessa jirtu amma tokko natti himanii haaloon qabatiinaa jedhanii akka yaa'anii gorsaa naa taasisaniiru. Qofuma koo na'ii kan.
Kanaaf amma gaa warra akka ba'an jedhame 34 keessaa ammayyuu achi kan jiran jiru jechuudha.
Eeyyee baay'eetu jiru.
Ammaati baateettaa maaltu sitti dhaga'ama darbe?
Ammayyuu waan hin maladhaa keessa jiru natti fakkaata. Isichan yeroo hidhamee jiru sanaa naa wayya amma ijoollee xixiqqoo kanarratti Oromoon hundumtuu kan natti hima jiruun hojjechuu qabaa wal gargaaruu qabaa irree wal qabuu qabaa. Fakkeenyaaf ijoolleen yuunivarsiitii madda walaa bu'uu irraa qabaman himati isaanii himata mucaa akkan akkanaa ajjeessan jedhanii garuu ragaan isaan irratti dhufe tokkollee nama ajjeessaniiru kan jedhee ragaa irratti ba'een jiru. Yeroo achi keessatti fincilli ka'ee fincila sanaan wal qabatee ijoolleen kun ulee yookaan immoo sibiila qabatanii turan jedhanii ragaa ba'an garuu ijoollee kana keessaa isa kanatu gurbaa kana ajjeessu wanti jedhu hin jiru.
Barataa du'ee jira.
Barataa du'ee jiraachuu isaanii quban qabu garuu isaan akkas jedhanii himatanii sanaan wal qabatee garuu warreen isaan ragaa dhadhanii fidanillee akka ijoolleen kun du'a barataa sanaa wajjin wal qabatu namni ragaa ba'een jiru utuma kanaan jiruutu akka isaan ittisanitti murtaa'e. Keeyyata guddaa sadii tokko jedhu gaafuma ofirraa ittisan jedhan afuriin akka ofirraa ittisanitti murteesse abbaan murtii yeroo san waraqaan murtee gaafa dhufu garuu sadiin tokkoon akka ittisan barreeffamee dhufe kunillee qulqullina hin qabu yakka nama jechaa kan hin qabne akka isaan ittisan taasifame deebi'anii dudduubaanii abbaa isaan dhiibee wanti beekamu hin jiru akka sadii tokkoon yookaan immoo murtee ajjechaa qabuun akka ittisan irratti. Barreeffamee dhufe jechuudha. Ijoolleen kun immoo tokkoffaa baay'ee ijoolleedha. barnota ka wagga sofa engineering barakan jiru ka wagga sadifa barakan jiru ka wagga tukufa barakan jiru jollen sadeta kanumatti atike sadde akataye kanamale begira shakamani dufan jiru jollen kun jolle baye ditiko jolle mati mille dellan ci senan karara de man tawu dandaw jolle wuri sani wagga kudaja wagga torba wana kafiti kanaka kuno abdila gase abushfikru dakalcho mikael kannena kafijiru jolle salale rakas kanaka shashu ambassa fa jolle nafur akasuma sani si jolle ni si warana je tamani mataman lamammo wari sani wajji ni matane na moni ba en bani isan lamang kofti kanafan nijiru bahiru lu tofi tashome dirsa kan jiran jarsulin gurguddon kan biye wali tarar sudan dan sabafile gorsan qero fille furmata tawudan dan nagasa nan majidan kanasimo fiduda fi jollin wacci sudan dan kan ne na kobo dunya fa ana te bisa galata fa le cike sati darara majiru namuta baye kitane jira kanafi mana ita ke satani wal jajjabe suwaya namuta mana ita isani do mannati akastina daga mamma mirri kanafi oromo kamiyu kan musammi kamiyu namni atu osajibu ala kanarati wal dage wal dage fate dubbachu kabaye e yamale
me mana hida arge rajette kan addadda achike satti kan idamani jiranni oromo ni bayeda
baye imma shorke sum okan mo imma biya wajji wal kabate motumman kun namoni gide baye sani yero amma kana mana ida duwai targamu kan mu batu targamu kitani mo sarka bayina lamma fa kan kabatu kaliki kan jiran jiru qillinto mura tokko ke sejje bayina na mayero amma zoni tokko chu kana male mo yakota lafsi garagara kabatani de man kan lenaka lafsi farramala maltuma oji wal kabate namota oji sani kiseran oji kanivi bi adin sadaba ipr dex kana chala kani biyaru kan mo kan ummata dusi sudaf kan deman sabbulumma kan oke satti bikilu barbadu namota kasi ku jarsu barbadu namoni baye malamaltuma kali kamani jirendi nanni malamaltuma hita me baye sa nama qarshi kabu nama mati sai dise gafa baye ngaru ilmanu romo cike su jiran mati sani kan cherchi tigalan jiru kan mo mana kada ta tikan galan jiru kan tinjira kan dabani jollin sani barnota sani kan bariya tille kan kararat kan afanji namoda kasifati jira cike kanafi waluma galatti sirni kun sirna sobani jara meda sirna shirani jara meda gel qabu ma kasi dukutawo qabuda kanafi nafsilen nama akasitti gudu sani qaban kun yo kan sirna uga yo kan mo demokrasi kun de qabu duda safule kan orumumma ma de fate sera sera uga kan ma de fate yo ijara menala hana kafi kanati remun amayu gatina makafarci sa edeni lalan buwanan bade raju
daraje marga daballo de bina latte makara radio sagale america ne dugalato
galato ma se
dagge fatota kenya saganta kenya kanuman tumurra saganta fana marat tifufa walle kanan nagat bulajen
Akamitena kambona hanab jurin gar garbana Akamitena kambona nakamitena kambona nakamitena kambona Akamitena kambona hanab jurin gar garbana Mali malga bagana fanti bana Paridina beva mijena gangeti gulegi Yunani majere adumba tedete Yo atinjera nejirunko dukana gulegi mare malga bagana fande bana paridina be familena kangete kulehi yunane majere adumba tede the
the voice of america.